Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα το επιχείρημα της οικονομίας και της κοινωνίας, που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να μοιραστούν μαζί μας. Είμαι ο Χρήστος Κοτσακάς και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Τάσο Τάσκαρη, founder και CEO της Axis IT, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τις λύσεις που προσφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία, το ρόλο του IT Consulting στο ψηφιακό μετασχηματισμό, τα έργα πληροφορικής στην ελληνική αγορά και το μέλλον των επιχειρήσεων τεχνολογίας στην Ελλάδα. Κύριε Τάσκαρη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στα Smart Talks.
Γεια σας και εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με έχετε στη συνέντευξή σας.
Να είστε καλά. Μιλήστε μας λοιπόν για την Axis, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, καθώς επίσης και τα 23 αυτά χρόνια πορείας στην αγορά.
Ναι, η Axis ξεκίνησε έχοντας αρκετά μεγάλη εξειδίκευση στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, δίνοντας λύσεις είτε consulting είτε παροχής software development για τις τηλεπικοινωνίες. Στη συνέχεια επεκταθήκαμε στον χώρο της παροχής υπηρεσιών εν γέννη και έχουμε συνδυάσει και το κομμάτι του consulting αλλά και το κομμάτι του custom software development από τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να εντάξουμε καλύτερα τις επιχειρήσεις σε αυτό που ονομάζεται ψηφιακός μετασχηματισμός. Η εμπειρία μας είναι κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με λύσεις είτε διαχείρισης πελατών, είτε αυτοματοποίησης διαδικασιών, είτε με την οργάνωση καλύτερα των λειτουργιών των επιχειρήσεων, με απότερο στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Σε αυτό λοιπόν το consulting που αναφέρθηκε εσείς, ποιος είναι ο ρόλος του IT consulting στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ειδικότερα να φαίνεται όσων δεν έχουν CTO ή CIO. CEO.
Ναι.
Chief Technology Officer.
Ναι. Το κομμάτι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι υπάρχει ένα κενό σε αυτές τις περιπτώσεις που σχετίζεται με το πώς θα εντάξουμε ένα πληροφοριακό σύστημα στην επιχείρησή μας και πώς ο τρόπος που δουλεύουμε θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες αυτού του συστήματος. Αυτό προϋποθέτει εκ των πραγμάτων την μελέτη και την ανάλυση των διαδικασιών και αυτή είναι μια καθαρά consulting υπηρεσία, η οποία είναι χρήσιμη διότι θα δώσει στην επιχείρηση μια καινούρια εικόνα του τρόπου λειτουργίας της και του τρόπου οργάνωσής της, ούτως ώστε αυτός να έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες τις τεχνολογικές και τις ανάγκες του συστήματος. Και προφανώς σε αυτό το κομμάτι της ανάλυσης εντάσσεται όχι μόνο το re-engineering μιας διαδικασίας, αλλά και πιθανότατα η απλοποίηση μιας διαδικασίας. Διότι μια διαδικασία μπορεί να εκτελείται διαφορετικά όταν την κάνουμε χειροκίνητα ή όταν συμπεριλαμβάνουμε κάποια βήματα που έχουμε κάποια έγγραφα ή τη διαχείριση κάποιων εγγράφων και μπορεί να απλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό όταν αυτές οι λειτουργίες θα ενταχθούν μέσα σε ένα πληροφοριακό σύστημα.
Αυτό το consulting είναι κάτι που βλέπετε να σας το ζητάνε οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεστε. Επίσης, βλέπετε να το έχουν ανάγκη.
Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται συνειδητά συνήθως. Διότι πολλές φορές έρχονται οι πελάτες μας και μας ζητούν μια λύση και η ανάγκη προκύπτει αμέσως όταν τους λέμε να μας περιγράψουν ποια είναι η διαδικασία που θέλουν να εντάξουν σε αυτό το σύστημα ή να μας περιγράψουν λίγο πιο αναλυτικά τη λειτουργία που θέλουν αυτό το σύστημα να έρθει να επιτελέσει. Και τότε δημιουργείται η συνέστηση από τη μεριά του πελάτη μας ότι χρειάζεται κάποιο είδους υποστήριξη σε αυτό το σκέλος της υλοποίησης ενός έργου. Γιατί είναι πολύ, πολύ βασικό στοιχείο της πληροφορικής. Η πληροφορική σου δίνει τις δυνατότητες μέσω της τεχνολογίας να αυτοματοποιήσεις και να επιταχύνεις τις λειτουργίες σου και τις ενέργειές σου. Αλλά ο τρόπος που λειτουργείς και ο τρόπος που ενεργείς είναι κάτι πολύ συγκεκριμένος και πολύ ιδιαίτερος για κάθε επιχείρηση και θα πρέπει αυτός ο τρόπος να είναι αποτυπωμένος και μάλιστα να είναι αποτυπωμένος με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ενταχθεί σε ένα πληροφοριακό σύστημα.
Ποια είναι λοιπόν κάποια από τα προβλήματα ή προκλήσεις, αν θέλετε, που αντιμετωπίζουν σήμερα ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με το ψηφιακό του μετασχηματισμό και υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, παρανοήσεις επί του θέματος?
Ναι, τα προβλήματα ή οι παρανοήσεις που υπάρχουν είναι ότι ενώ σε πολλά ζητήματα έχουν εκπαιδευτεί, ας το πούμε έτσι, οι πελάτες μας και εκεί που παλιότερα τους προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα που είχαν να κάνουν με το ηλεκτρονικό επιχειρήν, για παράδειγμα τώρα είναι πολύ πιο όριμοι και έρχονται και ζητάνε συγκεκριμένες ολοκληρωμένες λύσεις και για το design και για την υλοποίηση και για το digital marketing. Επειδή εξελίσσεται όμως όλο αυτό το κομμάτι, υπάρχει βασική παρανόηση για το TST, Digital Transformation. Έχουν την αίσθηση ότι η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας επιχείρησης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι κάτι αρκετά ευρύτερο από την ένταξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Ουσιαστικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έρχεται να συνδυάσει τη στρατηγική, την κουλτούρα και το όραμα που έχει μια εταιρεία με τους τρόπους και με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, οι νέες τεχνολογίες ή τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι ο αυτοσκοπός του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο αυτοσκοπός του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι να μπορέσει μια εταιρεία να τροποποιήσει ενδεχομένως τη στρατηγική της ή το όραμά της και τον τρόπο λειτουργίας της, αξιοποιώντας αυτές τις λύσεις. Και ενδεχομένως, από εκεί που προσφέρει μόνο αναλογικά προϊόντα, να μπορεί να προσφέρει και ψηφιακά προϊόντα.
Θέλετε λοιπόν σε όλο αυτό, βάσει όλο αυτό του πλαισίου, να μας πείτε ποια είναι η σημασία του consulting που προσφέρετε κι εσείς στην αποτελεσματική διεκπαιρέωση νέου έργου σε σχέση και με τους επιχειρηματικούς στόχους και την εσωτερική δομή των επιχειρήσεων, δηλαδή πώς περίπου λειτουργεί όλο αυτό, ας πούμε?
Το consulting ως απλό business consulting παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί βοηθάει την εταιρεία να βρει το όραμά της και να κατατίσει τη στρατηγική της, που είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και βάζει την εταιρεία στη διαδικασία να αρχίσει να σκέφτεται το πού βρίσκεται και το πού θέλει να πάει. Και το IT consulting έρχεται να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στην επιχείρηση και στη διοίκηση της επιχείρησης για το πώς θέλει να αξιοποιήσει τα πληροφοριακά συστήματα, πώς θέλει να οργανώσει, να αναδιοργανώσει τις διαδικασίες της και ποιοι είναι οι καινούργιοι ρόλοι που θα αναδειχθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και επίσης, όταν θα πάμε στην υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει κανείς να κάνει τη σωστή και τη διεξοδική ανάλυση των απαιτήσεων ενός έργου. Πολλές φορές το αντιπαραβάλλω το έργο της πληροφορικής με ένα έργο κατασκευαστικό. Θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τα σωστά σχέδια, να προβλέψουμε ποιες επεκτάσεις μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, ούτως ώστε αυτό που θα σχεδιαστεί και τελικά θα υλοποιηθεί να είναι επεκτάσιμο, να είναι εύκολα συντηρήσιμο και να μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης.
Βάσει της εμπειρίας σας τώρα, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό σκέλος ενός έργου πληροφορικής, το σημείο που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχή, ας πούμε, υλοποίησή του?
Ναι, όπως προανέφερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει προηγηθεί η κατάλληλη ανάλυση των απαιτήσεων, η οποία έχει να κάνει και με το σκέλος των επιχειρηματικών απαιτήσεων και με το σκέλος των τεχνικών απαιτήσεων και με το σκέλος της γενικότερης αρχιτεκτονικής που θα έχει ένα πληροφοριακό σύστημα. Εκεί λοιπόν ο δικός μας ρόλος είναι όχι απλά να λάβουμε ένα request από έναν πελάτη και να υλοποιήσουμε άκρητα το σύστημα με τον τρόπο που εκείνος το έχει ζητήσει, αλλά είναι να του προσφέρουμε και την δική μας εμπειρία και τις δικές μας γνώσεις και να τον κατευθύνουμε κατά κάποιο τρόπο ή να του υποδείξουμε τα κενά ή τα προβλήματα που μπορεί αυτό που έχει στο μυαλό του να προκύψουν κατά την υλοποίηση του συστήματος με τον τρόπο που εκείνος μας το διατυπώνει. Έχει γίνει αρκετές φορές το εξής. Έχουν έρθει πελάτες και μας έχουν δώσει κατά κάποιο τρόπο ένα request για να υλοποιηθεί ένα σύστημα και να του στείλουμε μια προσφορά, χωρίς όμως να έχει γίνει αντίστοιχη ανάλυση. Και η δική μας αντιπρόταση είναι να υλοποιήσουμε ένα project ανάλυσης των απαιτήσεων και των προδιαγραφών, να βγει ένα τεύχος τεχνικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων, το οποίο μετά θα αποτελέσει τη βάση για τη σχεδίαση και την υλοποίηση του συστήματος. Δηλαδή, να αναλάβουμε κατά κάποιο τρόπο το μελετητικό κομμάτι και πάλι ενός τεχνικού έργου, να βγουν δηλαδή τα σχέδια, να βγουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες, και μετά το κομμάτι της υλοποίησης να έρθει και να ταιριάξει πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο εύκολα.
Άρα φαντάζομαι πως αυτό που έχει το επιχειρηματίας να σας ζητήσει πολλές φορές μπορεί να προσαρμοστεί, να αλλάξει, να μπουν άλλα requirements, ας πούμε, βάσει και το δικό σου consulting.
Σωστά. Εκεί βέβαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και πόσο ευέλικτος ή πόσο ανοιχτός σε τέτοιες αντιπροτάσεις, σε τέτοιες παρεμβάσεις είναι και ο ίδιος ο επιχειρηματίας.
Είναι συνήθως οι Έλληνες επιχειρηματίες ανοιχτοί σε τέτοιες προτάσεις?
Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό δεκτικοί οι επιχειρηματίες που είναι δεύτερης γενιάς, οι οποίοι έρχονται να φέρουν το δικό τους πνεύμα και τη δική τους πνοή μέσα σε μια επιχείρηση η οποία έχει καθιερωθεί στην αγορά, αλλά θέλουν και εκείνοι να περάσουν ένα πιο σύγχρονο και ένα πιο τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θέλουν να εκμεταλλευτούν τις καινούργιες τεχνολογίες, θέλουν να αξιοποιήσουν τα καινούργια trends που υπάρχουν, ούτως ώστε η επιχείρησή τους να παραμείνει ανταγωνιστική και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών.
Θέλετε λίγο να δούμε και αυτές τις νέες τεχνολογίες, τα νέα trends που λέτε, ποια είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν περισσότερο τα επόμενα χρόνια? Φαντάζομαι η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, είναι ένα από αυτά.
Σίγουρα, το AI είναι κάτι που κολλάει παντού. Τα machine learning επίσης εργαλεία έχουν πολύ μεγάλη τάση. Τα no-code, low-code platforms, δηλαδή οι εφαρμογές οι οποίες μπορούν να παραμετροποιηθούν εύκολα και γρήγορα ακόμα και από τον ίδιο τον πελάτη χωρίς να έχει κάποια τεχνική γνώση. Υπάρχουν ακόμα λύσεις οι οποίες συνδυάζουν αυτές τις δύο εφαρμογές, δηλαδή έχουν AI λογική συνδυαστική με no-code λύση, που ουσιαστικά εκεί που μία no-code λύση σε ευκολύνει στο να σχεδιάσεις και να υποστηρίξεις ένα πληροφοριακό σύστημα, μία διαδικασία, το AI έρχεται και το απλοποιεί ακόμα περισσότερο, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να περιγράψεις τη διαδικασία που θέλεις να υλοποιηθεί και το σύστημα από πίσω να την φτιάξει αυτόματα με βάση την περιγραφή που της έχεις δώσει.
Γενικότερα θα ήθελα και τη γνώμη σας για όλα αυτά τα έργα πληροφορικής που ανακοινώνονται συνεχώς, αυτό το μπακτολό έργο, να το πούμε έτσι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το ανθρώπινο δυναμικό, τις δυνατότητες, το ταλέντο που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή τους και για να προλάβουμε και τις σχετικές προθεσμίες που έχουν τεθεί?
Η αλήθεια είναι ότι ποιοτικά το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει και είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ποσοτικά δεν υπάρχει. Και μάλιστα, αν το συνδυάσουμε αυτό και με τα προβλήματα της εξαγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου σε άλλες χώρες, το πρόβλημα για την Ελλάδα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Όλες οι εταιρείες του κλάδου μας το αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Το προσωπικό είναι κάτι που θέλει ιδιαίτερη διαχείριση και πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη κουλτούρα μέσα στην εταιρεία για να μπορέσει ένας υπάλληλος να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί με τον τρόπο που θέλει και να είναι ευχαριστημένος με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται και ασχολείται. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, υπάρχει ζήτημα σε ό,τι αφορά το πόσοι είναι οι καινούργιοι άνθρωποι που βγαίνουν με τεχνολογικές γνώσεις που μπορούν να επανδρώσουν, ας το πούμε, τις εταιρείες πληροφορικής, να στελεχώσουν τις εταιρείες πληροφορικής. Έχουν επίσης πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που αλλάζουν στην πορεία καριέρα και από κάτι τελείως άσχετο στρέφονται στην πληροφορική, το οποίο είναι επίσης σημείο των καιρών. Η δυσκολία όμως συνεχίζει να υφίσταται.
Άρα φαντάζομαι πως από όλο αυτό προκύπτει, ας πούμε, και μια ευκαιρία καριέρας για κάποιον που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί εκεί. Υπάρχουν κάποια soft ή hard skills, κάποιες δεξιότητες που βλέπετε πόσο έχουν μεγαλύτερη ζήτηση αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, τα hard skills θα έλεγα ότι παίζουν όλο ένα και λιγότερο ρόλο, δεδομένου ότι αν κάποιος έχει ξεκινήσει προφανώς να έχει ένα τεχνικό υπόβαθρο, μετά στην πορεία μπορεί εύκολα αυτό να το εμπλουτίσει ή να το τροποποιήσει. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποδεικνύεται περίτρανα τα τελευταία χρόνια είναι τα soft skills που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε ομάδες. Θα πρέπει επίσης να έχουν την επιθυμία της γνώσης και της διαρκούς εκπαίδευσης. Αυτό που υπήρχε παλιά, δηλαδή ότι εγώ έμαθα να προγραμματίζω σε μία γλώσσα και δεν αλλάζω τεχνολογία, έχει πεθάνει.
Upskilling, reskilling και τα λοιπά, δηλαδή.
Όλο αυτό το κομμάτι, ναι. Είτε με την κατεύθυνση, γιατί στον χώρο μας υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, είτε κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στο τεχνικό σκέλος και να εξειδικευθούν και να αριστεύσουν, ας το πούμε, στο κομμάτι της τεχνολογίας, είτε θέλουν να εκμεταλλευτούν το τεχνολογικό υπόβαθρο και μετά να μεταεξελιχθούν σε team leaders, σε managers, σε product managers κλπ. Κλπ. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν πολύ πολύ όχι θα πρέπει, το επιθυμητό είναι να έχουν πολύ μεγάλη επιθυμία συνεχούς εκπαίδευσης. Είτε έχει να κάνει με το τεχνολογικό του αντικείμενο, είτε έχει να κάνει με τις νέες μεθοδολογίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης έργου.
Να σας πάω λίγο και στο software, να μας πείτε τα πλεονεκτήματα του custom software σε σχέση με τις off the shelf, όπως χαρακτηρίζουμε, λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το πλεονέκτημα του custom software είναι ότι έχετε να ικανοποιήσει τις ανάγκες, τις πολύ συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης. Σε αντίθεση με τις off the shelf λύσεις, οι οποίες είναι με τη λογική one size fits all, το οποίο βέβαια μπορεί να έχει την μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, ταχύτητα ένταξης ενός συστήματος μέσα στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, απαιτεί όμως πολύ μεγάλες προσαρμογές από τον τρόπο που η εταιρεία λειτουργεί. Ενώ στην περίπτωση μιας tailor-made λύσης, έρχεται ο πάροχος της υπηρεσίας πληροφορικής να κάνει αυτή την ανάλυση που είπαμε προηγουμένως, να βρει ποια είναι η πραγματική ανάγκη της επιχείρησης και να εστιάσει πολύ πολύ σε πολύ, πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες που θέλει να ικανοποιήσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ίσως να έχει ένα λίγο μεγαλύτερο χρόνο παράδοση του έργου, παίρνει όμως κάτι το οποίο είναι 100% φτιαγμένο για την επιχείρησή του και για τον τρόπο που εκείνος θέλει να λειτουργεί τις διαδικασίες και όλο το κομμάτι των operations του.
Πολύ σημαντικό νομίζω αυτό. Κλείνοντας, ποια είναι η πρόβλεψή σας για το μέλλον των επιχειρήσεων τεχνολογίας στην Ελλάδα και τι σύμβουλοι θα δίνατε σε startups και μικρομεσαίες που θέλουν να αξιοποιήσουν τεχνολογία για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα?
Πάντοτε πίστευα ότι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα ήταν το software. Οι λόγοι είναι δύο. Αφενός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο που αξιοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Όσους γνωρίζω που έχουν μεταπηδήσει στο εξωτερικό σε αντίστοιχες εταιρείες έχουν διαπρέψει. Και το δεύτερο είναι ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται σε σύγκριση με άλλες δραστηριότητες, όπως είναι αυτή, όπως είναι η παραγωγική βιομηχανία, είναι πολύ μικρότερες. Με τα τελευταία χρόνια, με την λειτουργία επίσης και του remote working, έχει ακόμα γίνει πιο εύκολη η λειτουργία μιας επιχείρησης και επίσης μπορούν να βοηθούν και κίνητρα για ανάπτυξη σε περιοχές της επαρχίας. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι πόλεις της επαρχίας, όπως τα Γιάννενα, έχουν τραβήξει πολύ μεγάλες το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, έχουν φτιάξει εκεί κάποια hubs και με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα της ανάπτυξης και στην περιφέρεια. Εκεί που παλιά όλες οι εταιρείες ήταν στο κέντρο, στην Αθήνα ή το πολύ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη της χώρας και της περιφέρειας και να αναπτύξει βεβαίως και τις τοπικές οικονομίες. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης, δεν νομίζω ότι διαφοροποιούμαστε ως χώρος, ως κλάδος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη προσοχή στο κομμάτι του λειτουργικού κόστους, του μισθολογικού κόστους κατά βάση, το οποίο σε σύγκριση με άλλες χώρες παραμένει υψηλό, με τις διάφορες επιβαρύνσεις που έχουν οι επιχειρήσεις. Δεν λέω ότι η μισθή είναι υψηλή, κάθε άλλο. Απλώς υπάρχει μια, πώς το πω, επιβάρυνση των επιχειρήσεων που δυσκολεύει αυτό το τελικό κόστος να περάσει και στον πελάτη.
ΕΣΠΑ, χρηματοδοτικά προγράμματα και όλα αυτά βοηθούν τη συγκεκριμένη αγορά. Έτρεχε τώρα πρόσφατα και ένα ψηφιακό συντασματισμό και όλα αυτά.
Κοιτάξτε, βοηθούν, αλλά αυτά διατηρούν ακόμα τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, οι διαδικασίες, όσο και αν προσπαθούν να τις διευκολύνουν, να τις επιταχύνουν και να τις απλοποιήσουν, εξακολουθούν να είναι χρονοβόρες, εξακολουθούν να είναι απαιτητικές και εξακολουθούν να απασχολούν πολύ μεγάλο χρόνο διαχείρισης. Χρειάζεται πολύ μεγάλη εμπλοκή των λογιστών, χρειάζεται πολύ μεγάλη εμπλοκή των επιχειρηματιών. Και ξέρετε, πρόσφατα είχα μια επικοινωνία με κάποιες εταιρείες από το εξωτερικό, από τη Γερμανία συγκεκριμένα, οι οποίες μου είπαν ότι εκεί, όταν έχεις πάρει μια επιδότηση, σου ανοίγεται ο δρόμος για να πάρεις και επόμενες ακόμα μεγαλύτερες. Επειδή αναγνωρίζεται ότι αυτό που κάνεις έχει προοπτική. Στην Ελλάδα ισχύει το αντίστροφο. Λέει, αφού έχεις πάρει μια επιδότηση, δεν υπάρχει λόγο να πάρεις και επόμενη, γιατί έχεις ήδη χρηματοδοτηθεί. Το βλέπουμε τελείως διαφορετικά αυτό ως μοντέλο ανάπτυξης.
Κύριε Τάσκαρ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στα Smart Talks.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και εύχομαι να τα ξαναπούμε και σε άλλες συζητήσεις.
Φυσικά, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow, like και subscribe όπου μας βλέπετε και μας ακούτε σε YouTube, Spotify, Apple, Google κτλ. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας!